God dag. Vi så, eller vi i kapitel 14, og vi så da på eksempler på KRV-analyse. Så jeg setter referanse nå til side 327. Vi brukte da KRV-analyse, jeg får holde meg til ordlyden som forfatteren velger seg, KRV-analyse, for å vurdere ulike tiltak. Altså KRV-analyse for å vurdere ulike tiltak. Og disse tiltakene vi hadde da fra 1 til 5 som forskjellige tiltak, hvorav det siste viste seg at vi fikk god fortjeneste og god lønnsomhet dersom vi gjennomførte det siste. Som et apropos til dette, det er svært gunstig mange ganger å kunne bruke det oppsettet som vi nå har satt opp. Jeg bare skriver opp følgende. Vi har at resultat 1 og resultat 2. Vi kan godt si resultat i dagens situasjon og kommende resultat. La oss sette opp følgende og begge uttrykkene for seg. Pris 1 minus variable enhetskostnader 1 gange volum 1. Minus faste kostnader 1, lik pris 2, minus variable enhetskostnader 2, gange V2, minus FK2. La oss si at jeg sa til dere at det ser ut til at vi er nødt til å redusere prisen. Vi kjenner prisen i dag, og det betyr hvis vi nå får beskjed om at prisen må ned, det har dukket opp en ny konkurrent, eller markedet er ikke villig til å betale det de har gjort frem til i dag, og så sier vi det at for eksempel da vi reduserer prisen, nå tar jeg et tilfellig tall, 15%. Men så sier vårt styre, eller vår øverste ledelse i bedriften, sier følgende. Du har ansvaret nå for å sørge for at vi får fremdeles det samme resultatet som før. Vi har i dag et resultat på, la oss si, 10 millioner kroner. Vi ønsker å opprettholde resultatet på tross av dette. Og da får du følgende spørsmål. Dessverre må vi ta en og en ting om gangen. Da kan spørsmålet være følgende. Hvor mye må vi redusere faste kostnader med for at vi skal greie å opprettholde resultatet når prisen faller 15%. Ser at vi kan bruke den type uttrykk. Vi kan sette rett og slett disse to opp mot hverandre, og det vi da gjør, det er rett og slett å finne grensesatsen for faste kostnader. Nå bare tar jeg et helt tilfellig tall. La oss si at det skulle føre til at de faste kostnadene må gå ned med 300 000 kroner. Og så må vi da deretter vurdere, er det realistisk? For eksempel å gjøre det. Et annet spørsmål kunne være følgende. Det er mer vanlig spørsmål, og det er, jo, vi reduserer prisen med 15%. Hvor mye må vi da øke volumet med? Når alle andre størrelser er like. Jo, vi regner ut at volumet, altså dette er en reduksjon, og volumet må øke, og så setter jeg opp et tilfeldig tall, og så sier jeg at dette må øke med 35%. Altså en reduksjon i pris med 15% betyr at alle andre økonomiske størrelser likt, så må faktisk volumet økes med 35%. Så tar vi stilling til, det er en ren matematisk beregning ut fra tallmaterialet vi har. Men det vi må ta stilling til etterpå, og det er å ta beslutninger og gjøre valg. Er det realistisk å få til 35% økning i volum? Høres det mye ut? Ja, for de aller fleste varer og tjenester, så er det, vi kan godt si, en umulighet å øke så mye. Men det er altså da spørsmålet, eller det er den typen, vi kan altså lage oss ligninger på den formen her, hvor vi har en beskrivelse av resultat, skrevet for dagens situasjon, og for en ny kommende situasjon. Og det er en oppgave som dere har. Jeg var i øvingsteam i går, og en oppgave som går igjen hos noen, det til oblig 3, så det oppgave 933. Jeg håper jeg husker riktig nummer nå. 933. Det en oppgave som dere kan løse den på flere måter. Dere kan løse den rett og slett ved et rent regneeksempel. Det forfatteren valgt å gjøre. Og det helt greit, og det lov, og det godt nok, og så videre. Hadde det vært eksamen, så hadde jeg godkjent det selvfølgelig. Den andre måten å gjøre det på, det å ta utgangspunkt i den ligningen der, og utlede. Og de som spurte meg om det i går, jeg råder de til, prøv å komme dere videre på den der. Jeg skal se på tampen av dagen, og jeg ikke helt bestemt meg enda, så jeg skal bestemme meg løpet av nå, om jeg helt tatt vil vise noe der på slutten av dagen. Men jeg prøv å tvinge dere selv til, ikke, nå snakker jeg om oppgave 933, prøv å ikke bare lage et talleksempel, men prøv å tenke prinsipielt på det. For når dere tenker prinsipielt, så må dere ta utgangspunkt i det der. Vi kjenner dagens situasjon, og så kjenner vi noen, eller antar noen opplysninger om den kommende situasjonen, for eksempel at prisen må ned, hva da må vi gjøre som mottiltak til det? Det med på problemstillingen? Dere må altså sette da to situasjoner opp mot hverandre, for målet for dere, det å opprettholde resultatet. Ok, da sier jeg ikke noe mer om den. Da går vi til, skal vi se, da vi på side 327 fortsatt. Vi skal over på, og der ser dere at overskriften nullpunktsanalyse, så der har han forlatt begrepet KRV-analyse, og det navnet skjemmer ingen, så det spiller ingen rolle. Men det vi skal se på, det altså da lønnsomhetsanalyse, break-even-analyse, i envaretilfelle. Forløpig så sier ikke det dere så fryktelig mye, dette med envaretilfelle, men rent konkret så betyr det også at vi har kun ett eneste produkt. Kun en eneste variant, så vi kan altså da si at vi har bare ett eneste produkt. Vi skal gjennomføre en lønnsomhetsanalyse. Vi skal vise også hvordan vi da kan finne for eksempel hvor mye omsetning må vi ha for at vi går i balanse mot kostnadene. Hvor stor omsetning, hvor mange stykker må vi lage av denne ene varen for at vi skal kunne greie å nå balanse. Vi tar utgangspunkt i følgende. Resultat, vet dere fra før nå, det inntekt minus kostnader. Og når vi i balanse, da betyr det jo rett og slett at inntekter og kostnader like store. Så det betyr at inntekter minus kostnader null. Så kan vi si noe annet. Det betyr at dekningsbidrag, den nøyaktig så stor at den dekker de faste kostnadene. Når resultatet null, da dekningsbidraget ikke større enn at det bare dekker de faste kostnadene. Det altså ikke stort nok til også gi dekning eller gi resultat, eller gi et overskudd om dere vil. Så det betyr at dekningsbidraget ligger på det nivået. Så vet vi fra før, altså da det fra definisjonen som står, ja, jeg trenger ikke å si et sidetall der, altså fra før i kapitlet, så har vi sagt som så at dekningsgrad, det dekningsbidrag delt på inntekt. Det definisjonen på dekningsgrad. Så kan vi ta med oss det uttrykket inn i det uttrykket som står der. For da kan vi skrive nemlig følgende. Inntekt gange med dekningsgrad lik faste kostnader. Det betingelsen når vi har null resultat. Så jeg kan føye til ved resultat lik null. Så løser vi dette med hensyn på hvor stor da inntekten? Jo, da inntekten følgende. Inntekten faste kostnader dividert med dekningsgrad. Men denne inntekten her, den gir vi et eget navn. For den inntekten her, den gjelder jo når resultatet null. Og derav navnet nullpunktsomsetning. Altså, hvor stor omsetningen når resultatet null? Hvor stor omsetningen når inntekten nøyaktig så stor at den dekker alle kostnader? Så dermed så føyer vi til null der, sånn som forfatteren har gjort. Jeg har nok en tendens til å kalle dette for NPO, altså nullpunktsomsetning. Jeg vant med det begrepet, og synes det på en måte et godt ord. Men det spiller ingen rolle. Begge to selvfølgelig like verdige. Dette har vi bruk for i det vi nå skal se på. Vi skal nemlig se på da side 342. Vi skal se på lønnsomhetsdiagrammer. Lønnsomhetsdiagrammer. Og da skal vi vise det ved hjelp av et eksempel som står på side 330. Hvorfor jeg skriver 342? Ja, måtte jeg ha huet mitt et annet sted. Det er bare tull. 330, beklager. Lønnsomhetsdiagrammer, altså dataene for det eksempelet står på side 330. Og så står det en forklaring. Jeg kan legge på den og bare vise det. Jeg skal nå etterpå vise hvordan dere konstruerer det diagrammet der og setter det opp. Det står en forklaring her, den synes jeg forferdelig tungvin, rett og slett. Så ikke bruk noe tid på å lese det der, du kan jo nesten bli forvirret av det. Så jeg går nå på, nå ser dere hva jeg skal konstruere. Jeg skal konstruere det diagrammet står på side 331, og så ønsker jeg å plukke opplysninger fra det. Så jeg starter med følgende. Jeg tegner opp et diagram. Nå skal jeg ha et såkalt envare lønnsomhetsdiagram. Envare betyr at det kun en eneste vare. Og når det tilfelle, så kan jeg sette volym langs denne aksen. Da sier jeg at det antall stykk. Hvis det flervare, så kan vi nemlig ikke bruke volym langs denne aksen. Den andre aksen, der setter vi av enheten kroner. Om det kroner for per periode, for eksempel per måned, per år, det kan være en smaksak, men jeg lar det stå kroner bare nå. Så ønsker vi altså da å lage et diagram. Og vi ønsker et diagram som skal vise oss figurmessig når det lønnsomt, og når de taper penger, og når vi i balanse. Vi legger inn det første, og jeg tar nå kan dere godt holde den side 331 oppe, eller 330 og 31 oppe, så kan dere se hvilke tall jeg plukker. Dette en fryktelig enkel konstruksjon. Det første jeg legger inn, det den linja som angir faste kostnader. Og hvor ligger den? Jo, den ligger her. Det betyr dere må se da i dataene dere har, og nå kan dere jo se da i det som ligger her. Her ser dere følgende. Hvis den greier å... Ja, der den skarp. Her har dere driftsinntekter, variable kostnader, dekningsbidrag, faste kostnader, og så videre. Og så er det regnet et nullpunktsomsetning for seg. Den skal jeg ta etterpå. Men vi plukker noen opplysninger. Og her har vi oppgitt av faste kostnader til å være 3.600.000. Så jeg skriver det. 3.600.000, det faste kostnader. Det den enkleste, skal vi si, grafen å legge inn. Men så skal jeg ha inn en graf til. Jeg skal ha inn variable kostnader, og jeg skal ha inn grafen for inntekt. Og de to, de går gjennom det samme punktet. Så hvordan skal vi tegne det? Hvis dere ser det som nå står, så ser dere følgende. Bedriftene ønsker å foreta en nullpunktsanalyse. Når er det balanse mellom inntekter og kostnader? Og det vi da kan gjøre, det å regne ut nullpunktsomsetning ved hjelp av den formen vi akkurat utledde. Så jeg kommer til å sette inn i den formen. Og det betyr da følgende her, at nullpunktsomsetning er altså faste kostnader dividert på dekningsgrad. Faste kostnader i oppgaven her, den har vi allerede brukt og benyttet oss av, den opplysningen. Den er altså på 3 millioner 600.000. Hvor stor er dekningsgraden i denne? Da må dere vite definisjonen på dekningsgrad. Husker dere det? Det som skal inn her, jeg bare setter en pil, det er altså dekningsgrad. Og dekningsgrad, det er dekningsbidrag dividert på inntekt. Og i det eksempelet så ser du at det står dekningsbidrag på 5 880 000. Jeg skriver det opp. 5 880 000. Inntekten, det er det samme som ordet driftsinntekter, er på 16 800 000. Dette blir altså da dekningsgrad. Og da har vi nok til å regne ut nullpunktsomsetningen. Og nullpunktsomsetningen, den ser dere nede i det blå feltet. Den er regnet ut til å være 10 300 000. Er dere med på tankegangen? Nullpunktsomsetning per definisjon, altså det er den som vi også da kan kalle I0 om vi vil. Faste kostnader delt på dekningsgrad. Faste kostnader er 3,6 millioner, oppgitt innledningsvis. Dekningsgrad finner vi ved hjelp av dekningsbidrag delt på inntekt, og den er da her 35%, var det ikke det? 0,35. Og det tilsier da en nullpunktsomsetning på 10 300 000. Da har vi den ene koordinaten. Så jeg går nå opp på linja mi her. Det der var 3,6. Ja, jeg burde kanskje ha tegnet den litt lavere, men det får noe så være. Jeg går inn her og så sier jeg at det nivået der, det er ved nullpunktsomsetning. Jeg bare trekker den videre. Det er nullpunktsomsetningslinja, men vi trenger et skjæringspunkt. Og skjæringspunktet, det er nullpunkt. Det er nullpunktet, ikke i kroner, men i antall stykk. Så derfor så ønsker vi å finne nullpunktet. Altså, nullpunktsomsetning, det er et kronetall. Nullpunkt, det er et volumtall. Og nullpunkt, det vil da være faste kostnader. Det er det samme formen som der, bare at nå setter vi opp da dekningsbidrag per enhet eller per stykk, om vi vil. Altså, faste kostnader delt på dekningsbidrag per stykk. Det er også definert foran i kapitlet. Faste kostnader er jo 3 600 000, og dekningsbidrag per stykk, det er 2,45. Jeg plukker det direkte fra det gråblå feltet, og da har vi her nullpunktsomsetning på 1 469 000. Stykk. Vi får sette kroner over her, da, så er det ikke noe tvil. Jaha. Da vet vi følgende. Dersom jeg får en omsetning på 10 300 000 og en omsetning i antall stykk på 1 469 000, så har jeg nådd balanse. Hvis jeg nå sier at dette her i stedet, Jeg bare går sånn. Dette, sier jeg nå, per definisjon nullpunkt. Nullpunktsomsetningen ved den koordinaten. Nullpunktet ved denne koordinaten. Hva kan jeg legge inn nå? Hva det som kjennetegner det punktet der? Jo, det er full balanse mellom kostnader og inntekter. Kostnadene, nå har jeg lagt inn faste kostnader. Hvis jeg legger inn de variable kostnadene, så kommer de på toppen av de faste. Så det betyr, jeg kan tegne en rett linje der. Den funksjonen der, den gjengir nå totale kostnader. Men vi skal også ha inn en omsetningslinje i kroner. Vi enige med at den starter i null? Den starter i origo. Har vi null stykk å selge, så har vi null kroner i inntekt. Så jeg tegner en ny linje, eller en ny graf, og den går der. Og denne kan vi kalle da for en inntektslinje, eller omsetningslinje om vi vil. Jeg kan sette omsetning i parentes. Med ordet omsetning og ordet inntekt, så mener jeg det samme. Da begynner det å bli lettere å forstå figuren. Og da ser dere følgende. Jeg setter opp et minus her, og jeg setter opp en pluss her. For det betyr, skal jo strengt tatt stå null på de to. Dersom jeg har et salg som lavere enn 1.469.000, vi enige med at da taper jeg penger. Og det ser vi her. Dersom jeg driver i området her, fra null og opp til nullpunktet, så ser vi at totalkostlinja ligger over inntektslinja. Det betyr at kostnadene er større enn inntektene, og det ikke noe spesielt gunstig. Da taper vi penger. Og det betyr vi taper penger helt fram til det punktet der. Vi kan se det på den andre måten. Vi kan se det ved hjelp av kroner. Og det betyr altså da at vi må ha en omsetning på minst 10 300 000 kroner for at vi skal nå balanse. Og i det øyeblikket vi passerer det punktet, så ser vi at vi begynner å tjene penger. Men da trenger vi noen kommentarer. Alle med på konstruksjonen av diagrammet? Det ikke verre enn dette, altså. Så dere ser da, for å ta det tilbake, det eneste dere trenger å gjøre, er å legge inn faste kostnader. Den må dere ha oppgitt på en eller annen måte. Og så trenger dere å finne koordinatene for det punktet der. Og koordinatene for det punktet der, det nullpunktet i antall stykk og nullpunktet i kroner. Det vil si, dere trenger det linja og det punktet. Resten gir seg selv. Men metoden har klare svakheter. Det noen som kan tenke seg å påpeke svakhet ved diagrammet? Eller kan si det på en annen måte. Kan dere påpeke svakhet ved diagrammet når vi da skal bruke det i det praktiske liv? La oss si at dette var en bedrift sin egen situasjon. Dere kan diskutere med sidemann i et halvt minutt, et minutt. Ser dere noen svakheter i dette? Tenk dere altså nå Nå har dere opplysninger fra regnskapet deres som gjør at dere kan konstruere diagrammet. Dere har hentet tallet fra regnskapet. Så dere har erfaring, for eksempel fra det å kunne produsere, la oss si 1.469.000 stykk, til en omsetning på 10.300.000. Dere har erfaring opp til det. Kanskje dere har til med erfaring litt lengre. Hva er problemet? Hva er svakheten ved et sånt diagram? Er det noen som har lyst til å kommentere det? Jeg setter her. Og så fortsatt side 330. Svakheter ved metoden, altså da tenker jeg på å bruke metoden, om det så er bare via tall, tabeller, eller om det er via figur. Svakheter. Har du lyst til å kommentere? Tenke seg. Vær så god. Skal vi ta med det du sier? Det du sier nå, det at faste kostnader konstante, ikke sant? Det svakheten. Ja, men altså selve svakheten at vi betrakter de som konstante. Ja, altså FK ses som konstante. Og så setter jeg parentes, altså faste kostnader ses som konstante. I virkeligheten så kan det jo endre seg trappevis, hvis det var det du tenkte på. Så jeg setter her, kan være trappetrinn. Jeg setter trappetrinn i gåseøyne. Dere regner med at dere husker den med trinnvis utvikling. Så jeg peker akkurat på det du sier. Jeg kommer ikke til å tegne inn, for da blir det så fullt av streker her. Men ser dere nå at hvis det trinnvis, så skulle faste kostnader, når vi kommer for eksempel dit, så skulle den flytte seg opp dit. Og det vil si at da vil disse linjene for kostnader, det vil også flytte seg tilsvarende høyt. Ok, det er en svakhet. Flere faste kostnader. Det er helt korrekt som du påpeker. Dette er en klar svakhet ved metoden. Vi kan jo gå på de andre kostnadene. Hva med variable kostnader da? Ja. Altså, vi ses som proporsjonale. Det er sånn vi er vant med å tenke. Proporsjonale eller lineære. Altså, variable kostnader ses som proporsjonale. Men det de ofte er, det er... Du tegnet litt i lufta, da tenkte du på at de øker mer enn. Altså de har et overproporsjonal stigning, så vi kan si at de har en stigende tendens. Vi kan jo også tenke oss at det er en fallende tendens ved at prisen faller. Altså det er nok tilgang på råvarer, og prisen faller fordi de kjøper mye. Så faste kostnader ses som konstante, variable kostnader ses som proporsjonale eller lineære. Og jeg har lyst til å spørre da, hva med resultatet, hvis dere ser på diagrammen? Den er jo selvfølgelig en funksjon av både faste kostnader og variable. Jeg kan forresten ta med inntekter også. Hva vil dere si om de? Før vi går på resultat. Er det noe svakhet ved inntektene? Sånn som jeg tegnet det nå, hvordan behandler jeg inntekter? Fast pris, ja. Konstant pris. Uansett hvor mye jeg selger, så får jeg samme prisen. Altså, inntekter ses som proporsjonale. Vi kan si i parentes, eller vi kan ta det som egen linje. Prisen er konstant, uavhengig av volym. Og det vil jo ofte ikke være. Vi kan sette på en parentes her. Hva sjansen stor for når vi øker vårt salg? Jo, prisen må ned. Altså, pris faller i virkeligheten. Da har vi sagt altså at faste kostnader, de vil høyst sannsynlig endre seg trinnvis. Variable kostnader, stor sjans for at de kan endre seg overproporsjonalt, altså stigende. Inntektene, det stor sjans for de at vi ikke greier å opprettholde prisen, dermed så endrer inntektene seg underproporsjonalt. Og alle de størrelsene her, eller de kommentarene vi har gitt nå, hva betyr det med R-en? For se nå rett og slett bare på selve figuren. Hvor er det vi leser av resultatet hen? La oss tenke følgende. Nå frier jeg meg fra opplysningen i boka, men hvis jeg nå har en inntekt som er høyere enn nullpunkt, ser vi da at da kan jeg ligge, jeg bare prikker bort her, dette er inntektslinja. Tjener jeg penger? Hvis jeg har en omsetning tilsvarende det kronebeløpet der, og tilsvarende det volumtallet der, vil jeg nå ha overskudd? Sånn som diagrammet viser, vel å merke. Her er inntekten. Her er total kostnader. Er det ikke et positiv differanse da? Se på den høyden der. Dette er resultatet. Det er minus inntekt minus totale kostnader. Dette er inntektslinja. Dette er totalkostnadslinja, eller grafen om vi vil. Og det betyr at den høydeforskjellen mellom de to, det er resultatet for en omsetning tilsvarende dette i antall stykk. Er dere med på det jeg peker på nå? Jeg så det var flere som ristet på huet i sted. Er dere med på at det er overskudd der nå, ved dette volumet og denne omsetningen? Hvor mange er med på at dette er overskudd? Ok. Hva er svakheten ved diagrammet hvis jeg går noe direkte på dette? Hva slags inntrykk får vi her av diagrammet så lenge vi holder oss til lineære forhold, proporsjonale forhold, konstante forhold, for eksempel faste kostnader? Jo, vi får et inntrykk av følgende. Og det er farlig. Og det er, ettersom vi øker volumet, hvordan går det med resultatet? Titt her, folkens. Hvordan går det med resultatet når vi øker omsetning og øker volym? Hvis jeg går ut hit, vil ikke det bli resultatet? Så er dette resultatet. Jo, vi sier egentlig at resultatet vokser mot uendelig. Er virkeligheten sånn? Aldri. Så det er faren, det er en skummel sak, ved lønnsomhetsdiagrammet på den måten. Så virkeligheten er ikke så enkel og så pen som figuren viser. Så følgende, skal vi se, da kan vi føye til her, resultatet øker linjært. Virkeligheten, så vil resultatet sannsynligvis begynne å synke. Jeg skriver kan synke når omsetning øker. Det er det vi kaller volumsyke eller volumsykdom. Vekstsyke kalles det også. Vi kan holde oss til side 330, og så tegner vi en virkelig graf. Eller grafer. Hvordan vil virkelig utvikling fortone seg? Hvordan vil virkelig utvikling fortone seg? Hvordan vil virkelig utvikling av faste kostnader, av variable kostnader, av inntekt, av pris, av resultat? La oss tegne bare enkelt følgende. Antall stykk og kroner langs denne aksen. For å få til en, skal vi si, et fornuftig diagram, så må jeg jukse litt og gjøre noen forenklinger på tross av det. Nå ser dere litt, vi sa innledningsvis at dette heter også gjerne for et dekningspunktdiagram. Og det fordi at diagrammet angir dekningspunktet, balansepunktet. Vi må altså opp i en viss omsetning i antall stykker kroner for at inntektene skal være store nok til å dekke kostnadene. Så dette heter dekningspunktet, men det heter også egentlig nedre dekningspunkt. Og hvorfor? Jo, følgende. Hvis jeg nå, og jeg gjør en forenkling fortsatt, jeg legger her inn faste kostnader, og så sier jeg da at faste kostnader, jo, vi tenker på det at de kan være konstante utover hele volumet. Vi tar sjansen på å si det. Og så tegner vi en kurva for variable kostnader. Og så sier vi at kurva for variable kostnader, den har en, hvis vi sier at den har en negativ tendens, hva vil det bety? Hva vil det si hvis vi sier at den har en negativ tendens? Jo, vi kan gjøre følgende. Dere husker den S-kurve jeg tegnet før. Vi kan tenke oss at variable kostnader utvikler seg noe sånt. De er fallende til å begynne med, så er de proporsjonale, og så stiger de mer og mer, og de stiger overproporsjonalt. Så dette er nå den faktiske totale kostnadsgrafen. Sånn er den sannsynligvis i virkeligheten. Men det skal bli verre enn det der, fordi at inntektene, det har vi allerede påpekt, svakhet ved inntekter, det at prisen konstant, og dermed inntektene proporsjonale. Sånn er det jo normalt slettes ikke. Og det betyr at inntektslinja som starter her, i stad tegner vi den som en rett linje, men la oss si at den er ikke det. Den går noe sånt. Og så har den en fallende tendens. Så dette er den faktiske kurva for omsetning eller inntekt. Og nå ser dere noe som er farlig, og det er, dere har et skjæringspunkt her, og vi har et skjæringspunkt her oppe. Og dere ser at ser vi da at opp til dette nivået så tapper vi penger. Over nedre dekningspunkt så tjener vi penger, men vi tjener penger bare en viss periode og opp til et visst volum, opp til øvre dekningspunkt. Og så, hvis dere nå tenker på de diagrammene som er i boka, i læreboka som dere har som pensum, og sånn som læreboka er, sånn bruker man vanligvis dette i det praktiske liv. Og da ser dere med en gang hvilken svakhet læreboka har, eller, unnskyld, hvilken svakhet man har i forbindelse med for eksempel planlegging, budsjettering, fordi at boka og ser vi at den setter egentlig strek der. Og så sier den, dette er jeg ikke interessert i. Ser du svakheten? Og det betyr at når vi sitter og analyserer, så får vi inntrykk av at jo mer vi produserer i antall stykk, altså volumet mot høyre, øker volumet, så øker resultatet. Men på et eller annet tidspunkt så begynner resultatet faktisk å synke. Jeg har vært i en bedrift hvor vi satt med den type beregninger, og vår far, eller den faren vi så når vi satt med det, og som jeg for min del så, det var rett og slett at bedriften hadde aldri vært på dette produksjonsnivået før. Vi hadde ingen erfaringstall med hensyn til hva skjer når volumet passerer et eller annet sted. Vi vet ikke hvor bratt den kurva der blir. Og vi ser i hvert fall med en gang faren hvis vi sier at denne er sannsynligvis proporsjonal, da forlenger vi den rett bort her. Ser du hvilken fare? Du går rundt og tror at du tjener penger, fordi at dette er inntekten og dette er kostnadene. Så du tjener like mye som den høyden der, gange antall stykk. Men det gjør du jo slettes ikke. Du går faktisk rundt på her og går i null. Og enda verre, hvis stigningen på den kurva slettes ikke er sånn, men stiger så mye, så ser vi at du kan tape penger når du tror du tjener penger. Det som jeg pekt på nå er utenfor pensum, men jeg vil at dere skal være klar over svakheten med lineære modeller og den lineære tankegangen som er her. Jeg håper at dere har sett det selv tidligere når dere har lest kapitlene 7 og 8, men her ser dere altså et typisk eksempel. Veldig kjekt med lønnsomhetsdiagrammer, men de inneholder og innebærer store svakheter. Det vi kan trøste oss med, det er at svakhetene de dukker opp først når vi går utenfor det som er vårt vanlige produksjonsintervall. Da først. Driver vi innenfor vårt vanlige produksjonsintervall, som vi har erfaring med, så vet vi stort sett hvordan landet ligger. Da kan vi godt si, og det vil da innebære veldig ofte, at linearitet er godt nok. Men faren er der, så det skal dere være klar over. Hadde du hånda oppe? Vær så god. Ja. Ja. Jeg kan si hva vi... Altså, jeg kan si veldig ærlig åpen, det er så mange år siden, så er det ikke noe farlig å si det. Jeg skal ikke si bedriftens navn, men det spiller ingen rolle. Men den bedriften, vi ønsket å gå inn på et nytt marked, et eksportmarked. Men vi hadde, og det betydde at vi ønsket å opprettholde innlandsmarkedet i Norge. Vi så på Norge, Sverige, Danmark som innlandsmarkedet. Vi ønsker å opprettholde det, det er greit nok. Men vi ønsker å gå andre steder for å få opp volym og tjene mer penger. Det er jo selvfølgelig det som er grunnlaget for alle beslutninger. Det som var da problemet vårt, og jeg kan bare si, jeg var ganske lett i buksrevet når vi tok den beslutningen og sette i gang produksjon, for jeg hadde ingen plottede punkter fra der. Altså, la oss si til høyre for den linja her, null erfaring. Vi hadde ingen tall. Og hva gjør du da? Når du ikke har noen tall, du gjør sånn. Det er ingen annen mulighet. Det samme som når du ikke har en etterspørselskurve som du er trygg på, og sier at skal vi sette ned prisen, hva tror vi volumet stiger med? Sånn som noen har regnet oppgaven deres. Vi vet jo ikke det. Vi har ingen garanti for at den etterspørselskurva vi antar er bra, vi vet ikke om den er riktig. Så det er det som er dilemma. Og det er det som er dilemma i forbindelse med beslutninger. Noen som da hater risiko, ville sagt nei, dette gjør vi ikke. De som elsker risiko, sier ja. Så det går veldig mye på din egen personlighet, om du synes dette er, dumt å si ordet gøy, men altså at du synes dette er gøy å prøve. Altså ikke useriøst gøy, men altså seriøst ønsker vi å ta sjansen. For det er også useriøst å ikke prøve, for eksempel hvis en bedrift ønsker å overleve. Så det betyr altså da, fordi at vi ikke kjenner den kurva der, altså totalkostkurva, og kjenner ikke inntektskurva forbi et eller annet nivå, så er det høy grad av usikkerhet. Men beslutningen må tas, valget må tas. Vi bestemte oss, og vi sa som så, ok, vi kjører videre, vi tror dette går bra. Men som sagt, vi var ganske lette i buksrevet alle sammen, inkludert styret i bedriften. Men styret velsignet og sa, ok, vi prøver. Og med, jeg får nesten si, flaks, så gikk det bra. Vi tjente ikke mye, veldig mye penger på det, vi tjente litt. Men det som var fordelen med å tjene litt, det var at plutselig så hadde vi erfaringstall fra et høyere nivå. Og da hadde vi erfaringstall på kostnadssiden. Det betyr altså da at vi visste hvordan denne så ut. Og det var verdifull informasjon. Jeg vet ikke om det var det du lurte på, eller... Nei, kom igjen, det er mulig, ass.
Ja, det var det. Det er sånn at man må styre, man får ut av den liksom.
Ja, ja, det kan du göra. Ja. Ja, du det är klart att du kan, visst jag uppfattar det riktigt, det är klart att man prövar ju att prognostisera som det heter, alltså få fram tal. Det som är så fördömt, det är jag tror bara jag snur arket alltså och gör sån alltså när du då där har du en linjär utveckling. Och så har du en utveckling som då si som går låt oss si sån. Den är inte linjär, men den går sån. Och så går den sån. Och så är det då dilemma. När du prognostiserar här och anslår, ska den gå rätt fram eller ska den fortsätta på kurven sin? Bägge två är möjliga. Och du kan till och med tänka dig att hvis du får en ny leverantör och med billigare råvaror, så kanske du kan få den att gå den vägen. Ja, den ska kunna gå ner alltså, men att den har en fallande tendens. Men risken är där. Du har... Ja, ja, ja. Ja. Ja, alltså det var det. Det var ett sånt lite jafs för att säga det sånt. Och det är klart du kan ta trinnvis, men trinnvis det betyder ofta segpining. Ja, ja, ja. Men här var det ett marked som, hvis du först kom ut på det markedet här, så måste du vara synlig. Det var så pass stort det markedet, det var amerikanska markedet, så då måste du rätt att då kan du inte komma som en sån pingle. Och det är ingen som lägger märke till det helt tatt. Så då är det grundbortkast allt du prövar. Var det ordet som kommentar på det? Är det någon andra spørsmål på detta? Jag hoppas det ser svagheten och faren när vi då tänker jag får se si, linjärt som vi då egentligen gör. Se, det var den. När det gäller figuren i boken deres, så är det en figur både på sida 332 överst och en nederst. De två säger mycket av de samma upplysningarna. Så det jag kommer att kräva till examen, det är kun figuren på sida 331. Alltså 332 figurerna är de ger de samma upplysningarna. Det kan kanske inte tro, någon ser hur enkla de är. Men hvis dere gider så kan dere jo prøve å se på det. Men som sagt, kravet til eksamen for dere, det er at dere behersker det diagrammet som jeg nå har illustrert. Da skal jeg skissere et annet eksempel. Og nå er jeg på side 333. Ja, Søren. Det er vel riktig det. Beklager. Da tar vi pause der. Jeg glemmer meg helt. Ja. Jeg tar sjansen på å begynne igjen. Vi altså på side 333 eller 32, altså vi omtrent der. Lønnsomhetsanalyse i flervaretilfelle. I stad hadde vi den situasjonen at vi hadde en eneste vare, altså et eneste produkt. Nå vi over i den situasjonen, og det vil være en normal situasjon. Derfor setter jeg på her vanligst. Det jo svært vanlig at en bedrift, uansett om den stor eller liten, så har den mer enn ett produkt. La oss tenke oss en stolprodusent. Den produserer ikke bare én type stol. Den produseres kanskje 17-18 forskjellige stoler, og av de forskjellige så det kanskje til og med varianter. Og da spørsmålet, vi har eksempel. De dataene på side 333. Så jeg tar utgangspunkt i de. Og nå skisserer jeg løsningen, hvordan vi skal konstruere diagrammet. Og det i grunn akkurat samme fremgangsmåte, så følgende. Nå det flervare. Jeg setter på null på begge aksene der i origo. Her bortover har vi nå. Da kan dere få lov å tenke dere om, hva i all verden skal vi ha langs denne aksen som vi i stad hadde antall stykk eller volym? Den aksen her den samme som før. Langs den aksen her så leser vi av inntekt eller omsetning eller totale kostnader eller variable kostnader. Spørsmålet hva gjør vi her? Kan dere gi meg fellesnevneren for, la oss gå tilbake til Swix-eksempelet, som lager, la oss si, ski og bindinger og klær og sko og smørning og ryggsekker og hva de nå måtte lage. Går det an å si at de lager 500 stykker av noe? Høres det vettugt ut? De kan jo ikke si det. De kan jo ikke se, for da setter du egentlig likhet mellom en stykk ryggsekk og en stykk skismørningsboks. Så det betyr, de kan ikke gjøre det sånn. Så vi kan ikke bruke antall stykk. Vi kan ikke bruke liter, kilo, kvadratmeter, antall stykk. Så hva er eneste fellesnevneren for all vår produksjon? Hva den eneste fellesnevneren som vi kan bruke, og som vil kunne gi en entydig måte å analysere på og tegne på? Vær så god. Tid? Nei, jeg tror nok ikke det, fordi at hvor lang tid tar det seg å lage en stykk ryggsekk? Hvor lang tid for å lage en skistav? Lage en binding? Lage en, og så videre? Så tid vil nok ikke være noen god måte. Men det er kun en eneste måte å gjøre dette på. Og det faktisk følgende, og det at vi bruker kroner også langs den aksen. Vi kan legge sammen omsetning av de forskjellige varene, eller de forskjellige produktene. Og så da spørsmålet, hvordan skal dette se ut? Og konstruksjonen av dette diagrammet enda enklere enn i stad, for nemlig følgende. I stad hadde vi antall stykk her og kroner der. Nå har vi kroner langs begge aksene. Og hvis vi velger oss samme enhetslengde, altså samme målestokk, vi da enige om følgende. Hvor ligger inntektslinja hen? Vi har kroner langs begge akser, og det samme målestokken på 1 million kroner. 2 centimeter 1 million, 4 centimeter 2 millioner. Det gjelder både den aksen og den aksen, og da ser dere med en gang følgende. Dette inntektskurven, inntektsgrafen, inntektslinja, og den danner 45 grader med begge akser. Så fremt det samme målestokk langs begge akser. Så da har vi funnet inntektslinja. Men vi trenger noe mer. Vi må tegne inn faste kostnader. Så la oss si at faste kostnader ligger her. Det tegner vi inn på akkurat samme måte som tidligere. Faste kostnader. Og så har vi opplysninger angående da nullpunktsomsetning. Det kan vi regne ut på nøyaktig samme måte som i stad. Et eller annet sted, og la oss si at det der. Og da kan vi tegne linja for totale kostnader slik. Så de to diagrammene for envaretilfelle og flervaretilfelle svært like. Den eneste forskjellen det at i flervaresituasjonen så vi altså kroner langs x-aksen, mens vi i med envaretilfelle så har vi volum på en eller annen måte langs x-aksen. Det eneste forskjellen på de to. Men så det anvendelsen og bruken. Jeg kan bare plotte ned her og skrive at dette nullpunktet og nullpunktsomsetningen. Dere ser jo nå med en gang, jeg trenger ikke begge disse koordinatene, jeg trenger bare en av de nå. Så la oss si at jeg holder hånden over den. I det øyeblikk du tegner denne grafen her for inntekt, det andre 45 grader, så det nok at du har den koordinaten, da gir resten seg selv. Så veldig enkel måte å konstruere på. Dere har et diagram. Dere har det eksempelet der som ligger på den siden, men det kan dere ta og kikke på selv. Jeg skal nemlig teste dere om, på dette, og det praktisk bruk. Så nå kan vi sette side 334, kan vi sette. Anvendelse. Nå tegner jeg opp begge. Vi har kroner langs begge y-aksene, for å bruke den betegnelsen. Vi har volum langs den øverste. Dette altså nå da envare. Her nede har vi kroner. Dette flervare. Her oppe så har vi faste kostnader, ligger her. Totalkostnader slik. Inntekter. Tilsvarende her nede. Det inntektslinja. Nesten sette på 45 grader der. Og så har vi faste kostnader. Og vi har totale kostnader. Vi har et nullpunkt der, og vi har et nullpunkt der. Hvordan skal vi nyttiggjøre oss diagrammene på en enkel måte? Det jo en grunn til at vi går ifra tabeller til diagrammer. Det lettere å lese en tabell, lese en graf enn å lese en tabell. Det lettere å få et bilde av situasjonen når vi ser på en figur enn når vi ser på en tabell. Så det jo en av grunnene til at vi lager figurer for vår egen del. Hvis jeg nå spør dere på den øverste her, hvis jeg spør dere om følgende, jeg har faktisk også gitt en eksamensoppgave rundt det for mange år siden, en ren teorioppgave, hvor jeg da la ved en tegning, og så la jeg ved en del opplysninger, og så fikk den følgende spørsmål. La oss si at vi sto foran en sånn situasjon nå, og dette også det samme spørsmålet som man stiller seg i virkeligheten. Vi kan starte med følgende. Vi opplever nå at vi i et presset marked, salgsmarked. Det vil si, vi må ned med prisen. Her ligger vi i dag. Altså, dette situasjonen vår i dag. Vi har kun ett produkt. Og så må vi ned med prisen. Hva skjer da med nullpunktet? Kan du svare meg på det? Hva skjer da med nullpunktet? Når jeg sier nullpunktet en sånn gang, så mener jeg egentlig både nullpunktet i kroner og nullpunktet i antall stykk. Hvis, altså envaretilfelle, dersom prisen synker, hva skjer med nullpunktet? Vil det bli liggende på samme stedet? eller vil nullpunktet forflytte seg I en eller annen retning? Dere får et halvt minuts tid til å avgjøre det, dere imellom. Prisen synker. Hva skjer med nullpunktet? Ikke regn på noen verdens ting. Jeg vil bare at dere skal filosofere. Har dere noen forslag? Har du hånda oppe? Vær så god. Altså inntektskurva den. Du sier at den blir, altså den går den veien. Altså det han sier, dere med på det, enige I det? Dette der hvor kulepen ligger nå, det da dagens inntektsfunksjon eller dagens inntektslinje. Og så sier vi nå at prisen faller, altså prisen per stykk blir lavere. Det må vel bety at vi ikke når samme omsetningen med det samme antall stykk som før. Og det betyr at denne grafen eller linja, den vil altså falle, slik du sier, oppfatter jeg deg. Den vil altså da få en annen helning, og la oss ta I litt grann. Den heller slik. Ser vi nå, hvis dette var virkeligheten, ser vi at nå blir nullpunktet her borte et sted. Så det betyr... Dette dagens nullpunkt. Dette den nødvendige nye nullpunktet. Ser vi at, og det vel ikke overraskende, hvis prisen faller, vil det ikke være naturlig at vi må produsere og selge mer for å opprettholde resultatet? Det ikke noe annet det sier. Det bare noe så enkelt som det. La oss prøve en annen variant. Dere får nå vite at de variable kostnadene, vi får ikke nok, og vi må betale mer, og de variable kostnadene, de stiger. Hvordan gjør det utslag? Variable kostnader stiger. De stiger 20%. Må vi da, synes dere, omsette mer eller mindre, eller hva? Hvilken vei går da nullpunktet? Dette totalkostlinja. Men det hellingen på den som sier noe om variable enhetskostnader. Så sa jeg altså at variable enhetskostnader stiger, eller kanskje jeg sa variable kostnader stiger. Hva nå? Vi da enige om at denne grafen blir brattere? Den blir altså liggende noe sånt. Øker nullpunktet? Ja, vi får akkurat det samme. Ikke overraskende. Råvarene stiger. Vi må selge mer for å opprettholde resultat eller gå I balanse. Vi kan gå ned til faste kostnader. Hvis noen kommer nå og forteller meg at nå kan vi redusere de faste kostnadene ganske kraftig, det betyr at de faste kostnadene, de faller ned. Men totalkostfunksjonen, den vil starte på et lavere nivå, men ser vi at den vil ha akkurat samme stigning. For de variable kostnadene jo som før. Vi har ikke fått noen beskjed om at de har endret seg. Så det betyr, dersom dette var tilfellet, faste kostnader synker, men hellingen på totalkostkurva blir den samme som før, og vi ser da at nå vil nullpunktet være nede der. Det ikke overraskende det. Når de faste kostnader synker, så trenger vi ikke omsette så mye for å opprettholde resultatet eller gå I balanse. Nok så logisk. Så sånn kan vi vurdere mange forskjellige eller parametre, altså økonomiske størrelser. Vi kan se på disse, og vi kan bare ut fra å tenke, så kan vi se an hva kommer til å skje. Så det vil jeg be dere om når dere sitter og regner sånne oppgaver, ikke bare stup dere i det. Jeg har fått mange rare svar på eksamen. Folk som da har regnet seg fullstendig bort, og kommer med antagelser som helt ulogiske. Men nå skal dere få en nøtt. For nå går jeg til flervaretilfelle, og det er der. Og så prøver jeg å stille opp igjen nøyaktig samme spørsmål som i stad. Hvis prisen synker, hva skjer med nullpunktet? Eller prisene da, unnskyld, i og med at vi her har flere produkter. Prisene synker jevnt over. Ikke la dere lure av spørsmålet nå når jeg sier at det er nøtt. Hva forventer dere av nullpunktet da? Jeg kan legge til et spørsmål, skal dere få ett minutt ekstra? Og det er, jeg vil at dere skal illustrere det for meg og forklare meg hvordan jeg skal legge den kulepennen min for å illustrere det. For husk nå følgende, inntektslinja, jeg er enig med at den skal danne 45 grader med begge akser uansett. Den ligger låst. Inntektslinja er låst i figuren. Så tilbake til spørsmålet. Vi erkjenner nå at prisene på våre produkter, de faller. Hva betyr det med hensyn til nullpunktet? Der er altså inntektslinja, men den må fortsatt ligge der. Har du forslag? Inntektslinja blir den samme. Men nei, du mener at nullpunkt blir det samme? Hva synes dere handler om det? Jeg skal gjenta det jeg sier. Vi forventer at våre produkter, vi har i dag 10 forskjellige produkter, og på våre 10 forskjellige produkter så vil de stort sett falle med, la oss si, 20% i pris. Alle produktene våre er utsatt for tøff konkurranse, og vi må ned 20% i pris. Det betyr alle våre produkter som vi selger skal falle i pris. Må vi da selge flere eller færre for å opprettholde dagens resultat? Når prisen synker per stykk, er vi enige med at vi må selge mer. Så nullpunktet kan ikke være det samme som før. Men hvor i all verden, hvordan får vi til å tegne det inn? Jo, dere må tegne din indirekte ved hjelp av en annen økonomisk størrelse. Og det er rett og slett, jeg kan ikke flytte på den linja der. Vet dere hvilken linje jeg må flytte på? Jeg må flytte på den. Så når prisen går ned og jeg ikke får gjort noe med priskurva, så må jeg faktisk øke kostnadene. Er dere med på tanken? Vi har ingen annen måte å tegne diagrammet på. Og da ser vi, blir det høyere nullpunktsomsetning? Svaret er ja. Ok, da har jeg gjort dere oppmerksom på akkurat den biten der. Da går jeg ut til side 336. Der står det følgende, målsatte driftsinntekter. Målsatte driftsinntekter. Altså det betyr at vi har satt oss noen mål når det gjelder driftsinntektene. Vi vet fra før, altså fra tidligere i dag, ved nullpunktet. Ved nullpunktet, da jo, jeg kan sette I parentes, da jo resultatet null. Og ved det stedet her, så har vi utledet følgende. Nullpunktsomsetningen faste kostnader delt på dekningsgrad. Det var den formen vi utledet I sted, og den gir da dette, vi kan godt sette ordet, eller betegnelsen kroner her. Når vi tar faste kostnader I forhold til dekningsgrad, så finner vi da nullpunktsomsetningen. Men for et gitt resultatpunkt, skråstrek inntektspunkt, endres formelen. Og vi sier følgende, og det nå kaller vi det ikke nullpunktet lenger, for det ikke det punktet vi ute etter. Vi ute etter et bestemt punkt, inntekt for et bestemt resultat. Og nå ser dere en elegant måte å gjøre dette på. For ja, faste kostnader, de skal vi ha dekt, men vi skal ha et bestemt resultat, og derfor så føyer vi til det I nevneren. Og dekningsgraden det samme, da forutsetter vi altså at dekningsgraden ikke endrer seg. Og dette gir da den nødvendige inntekten eller nødvendige omsetningen for å få til et helt bestemt resultat. Så jeg setter en pil mot dette. Så det betyr, for et gitt resultat, så trenger vi en omsetning tilsvarende den formen som står der nå. Og dermed så har vi det som man kaller målsatte driftsinntekter. Det ikke noe mer som skjuler seg bak. Det en grei? Da det... Da har vi tatt den. Da vi på side 336-37. Jeg setter 337. Hvis vi endrer produktsammensetning for flervaretilfelle, så betyr det jo at det flere produkter, og det vil si at vi kan ha en produktsammensetning produktsammensetningen kan variere. Swix kan jo ha en blanding, og plutselig et år så selger de dobbelt så mange ryggsekker eller halvparten så mange kilo skismørning, for eksempel. De kan få et helt nytt produkt og så videre, og de kan kutte ut et produkt. Så produktsammensetningen kan variere. Og så vet vi det at høyst sannsynlig alle produkter har sannsynligvis, det må ikke være sånn, men alle produkter har sannsynligvis ulike dekningsgrader. Så da mitt første spørsmål til dere, og det hvilke produkter vil dere helst selge? Helst produkter med høy eller lav dekningsgrad. Det høres mest besnærende ut for dere. Skal vi selge de produktene som vi har høyt dekningsgrad på, eller de med lav dekningsgrad? Det en fordel å selge produkter som har 80% dekningsgrad, eller en fordel å selge de som har 25% dekningsgrad? Høy, ja. Så det betyr, selger helst produkter med høy dekningsgrad. Da vi framme ved den. Så har dere et eksempel for to produkter. Tabell side 337. Den legger jeg på. Skal lese opp igjen. For flervarig tilfelle, produktsammensetningen kan variere. Det vil jo som regel gjøre. Alle produkter har sannsynligvis ulike dekningsgrader. Selger helst produkter med høy dekningsgrad. Da tjener vi mest mulig penger, og det målet vårt. Eksempel, to produkter, tabell, side 337. Der har vi følgende situasjon. Ja, der. Hvis vi tenker nå følgende. Et år så har vi denne produktsammensetningen. Vi har to produkter, produkt A og B. A har omsetning på 2 millioner kroner, B på 8 millioner, variable kostnader 1500 og 4000 millioner. Dekningsbidrag er 500 000 og 4 millioner, og så har vi prosentvis, dekningsgrad er 25 og 50 og 45. Det er dagens situasjon. Dette er første året. Og så lurer vi på, hva skjer hvis vi nå endrer? Her ser vi altså at vi har en stor andel av produktet B i omsetning, med en høy dekningsgrad, altså 50, og så har vi en liten andel av produktet A, med bare 25%. Så det er ikke så veldig rart at gjennomsnittet for dette er nærmere 50 enn det nærmere 25. I og med at det da er 8 millioner i omsetning av B for Birger, og 2 millioner for A. Så justerer vi dette og går ned til neste. Vi går over til en annen sammensetning, og nå ser vi da følgende. Nå har A og B rett og slett der. De har byttet volym, byttet mengde, og nå ser vi da følgende. A er fortsatt 25% og B fortsatt 50%. Men fordi at vi nå har skiftet, så ser vi altså at gjennomsnittlig dekningsgrad, den blir bare på 30%. Og da har dere et lite spørsmål, eller ikke, dere har ikke et spørsmål, men jeg har et spørsmål til dere. Og på side 338, så ønsker jeg at dere skal få en par minutter på dere. Hvis dere ser på side 338, så står det følgende. Har alle tilgang på bok? Nei, det ser ikke sånn ut. Da spør jeg dere om det som står der. Hvordan kommer dere fram til det tallet som står slik? Forutsatt ingen endring av kostnadsstruktur, vil for eksempel reduksjon av dekningsgrad fra 35 til 30 nødvendiggjøre ca. 17% større omsetning. Tenk over det, for hvor lite dette er. Skal vi se. Der, holdt jeg over hele tiden. Unnskyld. Da ser dere, nå skal dere se det. Altså, dersom vi ikke endrer noen ting av kostnadsstrukturen, det er det samme som før, og så foreslår vi da at en dekningsgrad som i dag er på 35, hvis den blir 30, det høres jo ikke så forferdelig mye ut det, å gå fra 35 til 30, men her står det da en påstand, det betyr at da må faktisk omsetningen øke med 17%. Høres det mye ut? Jeg håper dere sier ja på det. Det er voldsomt. Vi hører at bedrifter kjemper for å få 2-3% volymøkning eller omsetningsøkning, og her står det 17. Kan dere forklare for meg hvordan vi kommer frem til det tallet der? Dere har 2 minutter fra nå. Dere kan hente opplysningene fra da det eksempelet som starter på foregående side. Så dere kan bruke de tallene som står der. Det er det som er tanken. Er det noen som har lyst til å begynne? Vi har altså en situasjon hvor dekningsgraden er 35. Og så skal vi over i en ny situasjon hvor dekningsgraden er lavere, nemlig 30%. Hvis vi ønsker å opprettholde fortjenesten vår, resultatet vårt, så er da spørsmålet, hva må da volumet øke med, omsetningen øke med? Noen som har, ser noen løsningsforslag? Hvis jeg... Ja, har du forslag? Det kan godt hende. Cirka? Ja, det som står i boka. Men hvordan kommer vi fram til det? Ja. Jeg trodde det var det jeg spurte om, men jeg spurte kanskje om noe annet. Jeg håper jeg ikke bommet helt på spørsmålet, men det kan gå til enn jeg gjorde det. Vær så god. Vi får det da. Ok, la oss tenke oss følgende. Grunnen til at jeg tar med det lille eksempelet her er rett og slett for at en dekningsgradreduksjon fra 35 til 30, det høres ikke så voldsomt mye ut. Og vi har lett for å si, når vi sitter i en bedrift, så har vi lett for å si, eller de ansatte har lett for å si, kan vi ikke redusere prisen med 3% eller 7%? Og det er egentlig en ganske stor endring. Så hvis vi nå da tar utgangspunkt i nullpunktsomsetningen ved 35%, altså jeg bare setter 35 som fotskrift, så betyr det at da må vi ha faste kostnader, og så må vi dividere da på den dekningsgraden som gjelder ved dette tilfellet. Og faste kostnader, de var i det eksempelet her på 2,7 millioner. Eller 2 millioner 700 000. Og dekningsgraden er altså 0,35, og det betyr at nullpunktsomsetningen, altså den omsetningen vi må ha for å gå i balanse når dekningsgraden er 35%, den er 7714, altså 7.714.000. Gjør jeg akkurat samme beregninga, men nå går jeg over til nullpunktsomsetningen for en dekningsgrad på 30%. Formen for nullpunktsomsetningen blir selvfølgelig den samme. Det blir faste kostnader delt på dekningsgrad. De faste kostnadene vil da være, hvis de er virkelig faste, om vi går fra det ene året til det andre, eller fra en driftsperiode til neste, så er det fortsatt 2,7 millioner. Vi tar utgangspunkt i det. Men nå er det da 0,30. Og dermed så får dere her en omsetning på 9 millioner kroner. Legg merke til at det er en formidabel omsetningsøkning, selv om dekningsgraden bare går ned, jeg sier bare går ned 5%. Og det betyr at når vi nå sammenligner, så kan vi se altså da endringen, og da ser vi her 9 millioner minus 7714 i forhold til 7714 ganger det med 100%, så får vi altså da ca. 17%. Og det vil være omsetningsøkning. Så jeg håper det knøtt lille eksempelet her gjør at dere blir mer bevisste på dette at hvis du endrer en økonomisk størrelse, så kan det få stor betydning for andre økonomiske størrelser. Var det den du tenkte på I stad? Ja, bra. Det ikke noe hokus-pokus her I det hele tatt. Det jo rett og slett bare å regne ut nullpunktsomsetningen for to forskjellige dekningsgrader. Ok, da har jeg 10 minutter igjen. Jeg betrakter meg som da ferdig med dette kapitlet. Og så sa jeg til en luring som spurte meg før her, og det kan jeg tenke meg å vise litt? Jo, og jeg skal vise litt fra oppgave 9.33. For grunnen til at jeg viser det, det er mitt ansvar hvilke obligger som plukket ut, det jeg selv som har gjort. Men sånn som oppgave 9.33 hadde nok vært lettere for dere å løse etter kapittel 14 enn allerede I kapittel 9, bare for det jeg har sagt. Og så må jeg si at jeg blir litt skremt over hvor mye feil det I oppgavesamlingen. Ja. Det så mye upresist. Jeg kan bare nevne til oppgave 9.33. Der brukes ordet variable kostnader og variable enhetskostnader om hverandre. Der mener tydeligvis forfatteren variable enhetskostnader når han skriver variable kostnader. Og når han skriver ordet omsetning, så mener han volym når han skriver omsetning. Var det ikke vi som pratet om det? Og det veldig uheldig, og det ikke bare denne gangen, det flere andre ganger også. Men når vi vanligvis bruker begrepet omsetning, så mener vi inntekt, altså kroner og øre. Mener vi antall stykk, så mener vi, da bør vi bruke ordet volym, eller mengde om vi vil. Men jeg har satt opp dette her, og ikke begynne å ras og prøve å skrive, for det ikke noe hensikt. Kan godt hende at jeg tar og legger ut dette på nettet som løsningsforslag. Men jeg vil nemlig at, og jeg kan jo si allerede, til den oppgaven, hvor mange av dere har sett på 9.33? Ja. Og dere kan komme fram til 20% økning I det første spørsmålet og 50% I det andre. Jeg vil gjerne at dere lærer dere til å sette opp formlene mot hverandre, sånn som jeg begynte først I dag. Og da, utgangspunktet følgende. Dere har en situasjon, det dagens, det den gamle situasjonen. Så G står for gammel og N står for ny. Så det betyr, vi skal foreta oss noe, men vi setter ett krav, og det at resultatet skal ikke påvirkes. Det betyr at resultatet før og nå like store. Så går vi rett inn på de formlene vi har vært inne på I begynnelsen av kapittel 14, nemlig gammel pris, variable enhetskostnader, gammelt volym, og gamle faste kostnader. Og de to der, nå tar jeg ett og ett trinn om gangen. Så fikk dere en opplysning I den, ja, nå ikke alle som har sett på oppgaven, skjønner jeg, men I oppgaven så står det at faste kostnader skal være uendret. Vi enige om at da faste kostnader gammel og ny like store? Og da kan vi fjerne de fra uttrykket. De like store, og da det greit. Men så får vi en annen størrelse. Når faste kostnader fjernet, vi enige om at da det dekningsgrader vi ser på. Resultat jo dekningsgrad minus faste kostnader. Og når faste kostnader fjernet, og vi ikke interessert I det, så det nok for oss å se på dekningsbidrag. Så dekningsbidrag gammelt og nytt skal være like store. Vi går et tak videre. Da blir uttrykket seende sånn ut. Det eneste jeg gjort nå, det å løse opp parentesen. Pris gange volym. Variable enhetskostnader gange volym, det står der. Og tilsvarende på den siden, så jeg ikke gjort noe mer enn å løse opp parentesene. Så får vi en ny opplysning, nemlig at prisen skal ned med 5%. Prisen reduseres 5%. Vi da enige om at ny pris være den gamle gange 0,95? Det vil være den enkleste måten å skrive det på. Og det betyr, da hopper vi ned hit. Nå ser vi at alt det som står der, det står opp igjen akkurat det samme her. Men her borte så jeg da sagt som så, pris ny pris gammel gange 0,95. Så når altså den ene der erstattet av det leddet der. Da har jeg brukt den opplysningen. Det jeg egentlig har gjort da, ved å skrive at P n er lik P ganger 0,95, det å lage meg en ligning ekstra. Det en ligning jeg lagde meg da. Så tar vi neste, og så har vi fått beskjed om, det står ikke nok variable kostnader, og jeg kan godt forsvare forfatteren på det, for når det står variable kostnader konstant eller uendret på den måten, så tenker man gjerne på variable enhetskostnader. Men det kan også fort leses motsatt. Så hadde det vært en eksamensoppgave, så ville jeg ikke uttrykt meg slik. For da vet jeg at mange vil ha bommet på det. Fordi at de tolker en opplysning gærent. Og det er jo ikke det som er hensikten. Da ser vi følgende, og det er, da vi altså kommet dit, så får vi en opplysning. Vi får jo spørsmålet, hvor mye mer skal vi selge i volym? Det står ikke noe omsetning da, men i volym i forhold til tidligere. Og da kan vi si som så, jo, det gamle volymet er det nye volymet gange x. Da kan vi jo sette det opp på den måten. Og da setter jeg det inn i uttrykket igjen. Jeg bare gjentar den som står der, den som står der, den som står der, men den VN erstatter jeg med dette. Ja, nå har jeg fordunnet meg byttet om de to. Jeg ser nå. Der skal det stå N, ja. Der skal det stå G, og der skal det stå N. Det ender ikke noe på måten å sette opp på. Så for det er riktig her. Og det betyr at nå får jeg VG i alle ledda i ligningen. Jeg kan fjerne det. Og da blir vi, og så har vi fått en ny opplysning som jeg drar med meg, og det er at variable enhetskostnader, gamle og nye, er like store. Og da er jeg nede hit, og har altså det uttrykket der, og det uttrykket der, det er like store. Så nå er jeg fremme ved at jeg har laget meg en ligning, eller et uttrykk, som sier at forholdet mellom ny og gammel er som det som står der. Det var dette jeg prøvde å liksom lure noen av dere til å gjøre, fordi at jeg tror, jeg har en sånn formening om det, jeg tror dere lærer mer rundt den måten å tenke på, ved å gjennomføre det resonemanget her, enn bare å lage noe tall for å bevise at det er 20%. Det var det jeg prøvde å forklare noen av dere i øvingstimen. Så jeg vil råde dere til å prøve å presse dere gjennom dette, for den måten å tenke på, slik som det er gjort her, det bruker vi i veldig mange situasjoner i forbindelse med økonomiske beslutninger. Den siste er da at jeg setter opp uttrykk for dekningsgrad, og så setter jeg det uttrykket der, jeg setter den ligningen jeg utledde der, inn i den ligningen igjen, og så får jeg dette, og da kommer jeg ut med 1,2. Så jeg håper jeg kan greie å inspirere dere til, lure dere til å gjøre slike ting. Jeg vet at noen av dere, det vet jeg ikke, men jeg antar, det er riktigere å si, jeg antar at noen av dere ikke er glad i matematikk, og noen er glad i matematikk. Så det er klart at er du glad i matematikk, så er det lettere å gjøre det på den måten enn det er for den som hater matematikk og misliker det og prøver å komme seg unna mest mulig matematikk. Sånn er det bare. Er det noen spørsmål til den? Jeg vet ikke. Er det lettere å se det nå for de av dere som jeg prøvde å forklare det forrige gang? Vi ser altså, jeg tar i bruk opplysninger som er hentet fra oppgaveteksten hele veien. For eksempel at variable enhetskostnader ikke er endret, at prisen reduseres 5%, at resultatet skal være det samme, det er det samme som å skrive at og faste kostnader er de samme. Ok, nå ligger jo dette ute på